U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons lees saam uit Johannes hoofstuk 3, daar vanaf die eerste vers. Ons die deel so oop het, kom ons raak net so stil en ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord, Here. En vir U woord het ons U gees nodig, U wysheid, U insig, want as geestelike dinge wat geestelik ervaar moet word, en waar het ons eie redenasie en ons eie vlees ons niks sal help nie. Ons is afhanklik van U, en ook van die gedeelte wat ons vanoggend behandel, o Gees van God, vra ons, breek dit vir ons oop, dat ons ook begrip in hierdie dinge sal hê. Gebruik ook U woord, Here, en bou U koninkryk daarmee, en gee dat hierdie woord vanoggend ook nie leeg na U toe sal terugkeer nie. Kom, Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Ons is daar by hoofstuk 3 vers 1, Hy sê, daar was 'n man met die naam Nikodemus, hy het aan die party van die Fariseërs behoort, en was lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is, wat van God afkom, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word, nie kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Nikodemus vra toe, hoe kan 'n mens gebore word as hulle ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God kom nie. Want dat die mens gebore is mens en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas het ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waar hy gaan nie. En so gebeur met elkeen wat uit die gees gebore is. Kom ons hou hierdie gedeelte op, hy gaan uit tot sover. Die agtergrond van die gedeelte lê die oeroue vraag by die mense. Mense het 'n paar oeroue vrae, hoekom is ek hier, waaroor het gaan dit alles, wat is die sin van die lewe, en saam met dit, hoe kry ek die ewige lewe? Daar is die hinkering in die mens, dat ek vir ewig sal lewe, na iewers binne ons die wete, dat daar so iets is, soos 'n ewige lewe. Jy kry dit van die oudste kulture, en het loop dwars deur in alle volke en alle nasies. En hierop het mense baie antwoorde deur die geskiedenis vir hulle self gegee. En al die antwoorde, buiten wat die woord vir ons gee, is toch maar 'n opsomming daarvan, en dat ek as mens iets moet doen. Dat het uit myself uit sal kom, hoe ek kan voorsien daarin, en dat ek 'n ewige lewe kan hê. Jy kan na al die ander godsdienste kyk, en selfs al die sektes binne die kerk, die Christelike kerk, en dan kan jy sien dat hulle maar op dieselfde grond gegrondslag is. Iets wat ek moet doen. En iets daarvan leef ook binne hierdie man. Kom ons begin net gauw by die man Nikodemus, en hy sê daar was 'n man Nikodemus, en hy het vir ons geskrywe dat hy in die party van die Fariseërs behoort, en die lid van die Joodse raad, hy was 'n gesiene man, 'n belangrike man, en dat hy die nag na die Here toe gekom het. En net in hierdie woorde is daar iets al dieper liggens vir my geskrywe, later in Johannes lees jy nog 2 keer van Nikodemus, en sy interaksies met Christus, dat hierdie man, bietjie anders is as die ander Fariseërs, en anders as die ander Joodse raad, want hulle het klaar besluit oor Here Jesus Christus, hulle het klaar besluit wat hulle moet doen, en niks van hulle wil hê nie. Maar Nikodemus in sy oprechtheid, ervaar ek toch dat hy binne homself die gevoel het, dat hy is besig met die godsdienst en al die uiterlijke handelinge, hy is besig met die offerbrood daarvan, en die sonde vergifnis, maar binne homself is daar nog die gevoel, en dat het nie genoeg is nie. En daarom het hy Christus opsoek en met hom wil kom praat. Maar hy doen het nog steeds in die nacht, want hy is bang wat die ander mense gaan sê, en wat die, en die ander mense van hom gaan dink. Wat op die oomblik van hom geword het, weet ons nie. Maar hy kom tog met die insig na vore, wat die ander nie het nie, dat hy sê in vers 2, hy weet dat hy leermeester van God afkom, want niemand kan hierdie wonderwerke doen as God nie by hom is nie. En daarin toon hy dat hy baie meer insig het as van die ander kerkleiers van sy tyd. As hulle tog maar nie die insig gehad om te sien, maar luister, is net God wat wonderwerke kan doen en Christus doen waarlik hierdie wonderwerke. Net so 'n kant notaakie ook saam met dit. Die feit dat hy nie nagekom het, ons kyk baie keer daarom vas. Maar Christus het vir hom tyd gehad ook in die nag. En dit maak nie saak wat die ure was nie. Te veel in die geskiedenis dat ek al gehoor van manne wat sogenaamde manne van God is, wat sê maak 'n afspraak vir 'n geleë tyd, dis nie nou geleë nie. Maar vir Christus was daar nie so iets nie. En selfs hierdie man en sy vrou die Here tyd gehad in die middel van die nag. Maar dan kom hy met die woorde en hy sê dat vers 2, ons weet dat u 'n leermeester is. En die Bybel leer vir ons, en ons sien het vandag ook in die gedeelte in ons opgesluit is, dat Christus kan nie jou leermeester wees, voordat hy nie jou verlosser is nie. Eers as hy jou verlosser is, dan kan hy jou leermeester wees. En dis hoekom die Here Jesus Christus om hanteer ook soos hy mee hanteer, en omdat hy, dat hy begin en aangaan met die vraag, en nie die antwoord wat Nicodemus vir hom sê nie. Arthur Pink skryf vir my baie mooi, hy sê, a safe person is a fit subject for teaching. But what the unsaved need is preaching, which will expose their depravity, exhibit the deep need of a savior. Then and not until then, reveal the one who is mighty to save. Hy is 'n leermeester vir sy kinders. En hy kan nie 'n leermeester wees voor hy verlosser is nie. Nicodemus kom sit hier vir hom en sê, ek weet dat hy 'n leermeester is en die Here gaan verder aan en wys vir hom, Nicodemus, jy het 'n verlosser nodig voor ek jou leermeester kan wees. En die Here gaan reguit na die punt toe en dis waarby ek 'n bietjie wil stilstaan is by hierdie kardinale wêreldverskuivende woorde vers 3. Dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. Christus wat reguit sny na die diep vraag toe wat in die hart lewe en ook in die hart van hierdie man lewe. Ek weet nie of hy self bewus was hoekom hy daar is en waaroor dit gaan nie, maar ons God weet. Daar's 'n paar punte wat ek by wil stilstaan en wil uithaal. Die eerste wat ek wil stilstaan rondom hierdie tema van wedergeboorte is die belangrikheid daarvan. Ons het hier in Johannes die eerste lering wat die Here Jesus gee in die brief. En die eerste lering wat die Here Jesus gee is die lering rondom die noodsaaklikheid van wedergeboorte. Sy eerste lering gaan nie oor hoe 'n mens moet lewe nie. Party mense sal gedink dat dis die plek waar jy moet begin. Maar as jy nou die tema volg en die redenasie volg en die lering volg wat die Here met jou mee besig is, dan verstaan jy baie goed dat ek kan nie aangaan en 'n leermeester wees vir 'n ongelowige en vir 'n wêreld voor ek nie 'n verlosser vir hulle is nie. Daarom begin die Here nie by hoe 'n mens moet lewe nie, maar hy begin by die punt waar 'n mens moet begin lewe. 'N Mens kan nie lewe as jy nie gebore is nie. Dit weet ons almal. Maar jy kan ook nie geestelik lewe as jy nie weergebore is nie. En dan begin met die woorde in vers 3 en dis bietjie verlore geraak in ons vertaling hier en ek wil teruggaan na wat daar direk staan. Hier staan dit, verseker ek jou, daar staan in die oorspronklike amen, amen. Voorwaar, beslis, verseker ek sê vir jou. En as die Here Jesus Christus, as ons God woorde herhaal en sê vir jou, let hier op en voorwaar, ek sê vir julle, dan moet ons as kinders van die Here ons ore spits, want hy is besig met 'n baie groot en 'n baie belangrike stelling. Dis 'n waterskeidingsstelling waarmee hy besig is. En dan begin met die woorde, as iemand nie opnuut gebore word nie, en is 'n stelling wat ononderhandelbaar, baie sterk voorwaarde. Dis nie lukrake woorde nie, dis nie wensdenkere nie, dis die absolute. As iemand nie weer gebore word nie, sal hy nie koninkryk van God nie sien nie. Daar is nie ander manier nie, daar is nie grys areas nie, daar is niks tussen in nie. En hy kom praat hier en hy kom stel het om onwonde, dis die ingang in die koninkryk van God, dis die ononderhandelbaar, dis die toegangspoort, is weer gebore. Hy kan die koninkryk van God nie sien nie, en ek wil daar bietjie net 'n oomblikie stilstaan. Wat is die koninkryk van God? Party mense vra baie verkeerdelik, wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Nie gepla oor iets anderste nie, nie gepla oor God en 'n verhouding met God nie, ek wil net in die hemel wees, want ek wil nie in die hel wees nie, want die hel klink na 'n vreeslike plek. Wat moet ek doen om hemel toe gaan? Dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Jy moet weer gebore word, so dat ek die koninkryk van God kan sien. Wat is die koninkryk van God? Ek dink die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 2 verklaar het vir my baie mooi. Hy sê, so verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die gees het. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees nie, van God nie. Dis vir hom onsin. Hy kan het nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. Dis die koninkryk van God. Dis die terrein van God. Dis die werkswereld van God. Dis die dinge van God. En in die volgende woord wil ek die oorspronkelijke Grieks ook wat die woord sien. Hy doe. Dis nie net sien nie, die woord kan verklaar word ook. Kan nie die koninkryk van God ken nie? Kan nie die koninkryk van God begryp nie? Kan nie bewus raak daarvan nie? Kan het nie vat nie? Hy kan het nie begryp nie. Met ander woorde, die Here kon sê vir ons hier baie onomwonde, as jy nie weer gebore word nie, is dit vir jou onmoontlik om die dinge van God te begryp, te kan vasvat, daarvan te kan bewus wees. Dit begin by hierdie punt, dit begin by hierdie stap. Voor dit is jy onbewus daarvan, onbewus van die dinge van God, die koninkryk van God. Julle onthou die onse Vader, laat u koninkryk kom. Die terrein waar ek as kind van die Here lewe, die terrein waar ek as kind van die Here beweeg. Sonder wederige woorde sal ek nooit begryp die dinge van God nie. Ek sal het nooit kan sien nie, ek sal het nooit kan verstaan nie. Ek sal nooit verstaan wat die impak is van Christus en die werke van Christus, die kruis van Christus. Ek sal nooit besef die omvang van my sonde, my verlorenheid, die omvang van Christus en die werke van Christus, en as het openbaar is nie, ek sal nooit die geheimenisse in hierdie Bybel kan verstaan nie. Daar laas het ons mekaar gesê, hoe kom die Here so baie keer in gelykenisse gepraat? Hy verskuil die betekenis, hy verskuil die lering vir die wêreld, en vir die onwedergeborene, want is dinge wat geopenbaar word, aan sy uitverkorenes, aan die wedergeboorte. Hy is hulle leermeester, maar die wêreld staan verstom daaroor. Dis sy koninkryk. En tweede wat hy uitstaan, wat is die instrument hiervan? Van wedergeboorte, en hy sê in vers 5, dit verseker jy, as iemand nie uit water en gees geboor word nie, kan hy in die koninkryk kom nie. Kom, ons staan eers stil by die eerste instrument, die water. So gepraat van water. Ek het nou al te veel in my lewe gehoor hoe mense nou die teks gryp en dan onmiddellik sê hulle, hier word die doop bedoel. En dit is onmoontlik, dit kan nie wees nie. Inteendeel, as jy dit gaan lees en dit gaan dieper lees, dan is dit nie net onbybels nie, dit is anti-bybels. Hoekom? As ons sê dat die water wat hier bedoel word is die doop, dan word die doop essentieel gemaak tot die redding van die mens. Maar dit is toch wat die Here sê, as een mens nie uit die water en gees gebore word nie, as ek nou vat doop as water, dan sê hy, as jy nie gedoop is nie en die gees werkt nie in jou, dan gaan jy in die hemel toe nie. En dit kan toch nie wees nie. En dis nou een lang argument waar nie ek vanoggend by gaan stilstaan nie, maar kom eenvoudig daarop by stil, en dis ons gereformeerde belyn is baie sterk, dat jou verlosser is Christus en Christus alleen. Daar mag nooit een plus bykom nie. Dit kan nie die kruis van die Here Jesus Christus wees en die doop nie. En as mense wat vandag nog steeds verkeerlik vir mense inlê. Jy's 'n kind van die Here, maar as jy nie gedoop is nie, dan gaan jy nie hemel toe nie. Van wanneer af? Waar in die Bybel kry jy dit? Inteendeel. Dit kan nie daar wees nie. As dit die doop bedoel, dan volg die logiese konklusie daaruit, en dit maak vir my sin, dat almal wat voor die Johannes die dooper geleef het, is verlore. Want die dooper het jou. En eers die doop het ingekom by Johannes die dooper. Dit beteken ook die geskiedenis van almal daarna, en baie christene wat geleef het, en party wat baie kort geleef het, voor hulle dood gemartel en dood gesterf is, wat nie gedoop is nie, is ook dan verlore. En dit kan toch nie wees nie. Het julle ooit opgeleid dat Christus niemand gedoop het nie? Ooit nie. Kan nie wees dan nie. Paulus self, en ek wil een van sy woorde aanhaal, 1 Korintiërs 1, ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe vir Crispus en Gaius. As doop essentieel was tot 'n mens se redding, dan sou Paulus nie hierdie woorde kan skryf nie, want dit sal kontra sy persoon gewees het as evangelis, dat ek is bly, jy het nie tot bekering gekom nie, deur my nie. Kan dit wees? Dis nie wat die Bybel vir ons leer oor doop nie. Doop is belangrik, doop is een van die gawes wat die Here aan sy kerk gegee het, maar is nie essensieel tot ons redding nie. En dis nie waaroor die teks gaan nie. Wat sê die skrif oor water? En ek sê dit nou, en ek staan nou oomblik hier by stilheid, omdat ek wil graag hierdie ding uit die weg uitruim vir party. Johannes antwoord dit. Kyk die simbool wat hy gebruik. Hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal na al die weer nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal my fontein wees, wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Wat is hierdie simbool van water? Baie duidelik, hier praat Johannes van die Logos, in die woord, die leer. Maar nie, hy het alleen nie. Paulus skryf het ook in 1 Korintiërs 4. Hy sê, deur die verkondiging van die evangelie, is ek in Christus, Jesus, julle vader. Met ander woorde, Paulus trek ook baie direct die lyn. Wat is nodig vir jou bekering? Hoe word ek 'n Christen? Die evangelie maak ons die kind van die Here. Jakobus skryf in dieselfde lyn. Hy sê, het was om sy wil dat God julle deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring het, sodat ons om ons so te stel eerstlinge kan wees vir alles wat hy geskep het. Hoe word ons in die lewe geroep? Hoe word ons weergebore? Deur die woord van die waarheid. Petrus ook, hy sê, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saakie, maar uit die onverganklike saak, die lewende, ewige woord van God. Soos ons vra, wat is water? Dan antwoord die skrif het vir ons. Wat is hierdie water? Die leer, die ware leer, hierdie ewige, onfeilbare woord van God. En dan die tweede een wat daar saamgaan, die gees. Ek moet gebore word uit die evangelie, ek moet gebore word uit die logos, ek moet gebore word uit die ewige lewende waarheid. En saam met dit, onlosmaaklik vermeng daarin die werking van die Heilige Gees. Nie nou al skryf hy, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, kan hy nie meer sonde nie, omdat hy uit die Gees gebore is. Dit is die wedergeboorte. Die woord van God en die Gees van God, word ek weergebore en word ek iets nuuts. 'N vierde observasie hier en wat belangrik is. Vers 5, as iemand nie het water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. Die noodsaak daaraan, die absolute onlosmaaklike noodsaak en voorwaarde, ek kan nie in die hemel inkom sonder wedergebore nie. Vergun my as ek maar weer vir Pink aanhaal, want hy skryf hieroor, en hy het 'n baie goeie illustrasie wat die woorde bedoel. Hy sê, heaven is a prepared place for prepared people. En dis 'n baie ware en baie kragtige stelling. Maar dan gaan hy voort en hy gebruik 'n voorbeeld wat ek dink baie goed is vir hierdie gedeelte oor wedergeboorte. Hy praat van mens kan 'n vis gaan vat en jy kan 'n vis uit die water gaan haal. En jy kan hom op 'n pragtige kussing gaan neersit. En jy kan vir hom die mooiste musiek speel wat daar is. Die aangenaamste geure wat daar is. Omsing hom met die mooiste skilderye en die mooiste sketse van wat daar is. Maar 'n vis kan dit nie geniet nie en 'n vis kan dit nie gebruik nie. Want hy is letterlik 'n vis uit water nie waar nie. Wat moet gebeur vir 'n vis om die dinge te kan geniet? Hy moet verander word in sy wese om dit te kan geniet, om dit te kan waardeer. En dis agter die stelling wat hy sê dat heaven is a prepared place for prepared people. Ons as mense soos die vis in ons sonde verlore, weg van God af, elkeen besig met sy eie dinge. Maar ons wil hemel toe gaan. En ek verstout my en ek dink nie daar's regtig iemand op aarde nie, af en toe hoor iemand sê ek sien jou in hel. Maar ek dink as jy eerlik met hom praat, wil niemand hel toe gaan nie. Maar as ek nou dit bid, dan vra ek myself dat ek uit die water geplaas moet word in 'n terrein waar ek nie hoort nie. Daar moet iets met my gebeur dat ek kan reg wees vir hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe omgewing. En dis weer gebore. God wat deur sy woord, deur sy waarheid en deur sy gees iets wonderbaarliks doen in hierdie wese en my beginne verander na 'n wese, 'n skepsel wat behep is met my eie dinge, rebels is, nie soek na die dinge van God nie. En selfs as godsdienstig is, kom die Here altyd in 'n tweede natuur en 'n tweede plek. En hy omskep die wese en hy maak my geskik hiervoor. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek kan daar ook by 'n paar teoloë al dit opgetel wat geskryf het dat hy sy verklaring van die hemel is. Die hemel is 'n konstante erediens. Wat se smaak los dit nou in jou mond? Nou praat ek nie van daai droewige dooie godsdiens erediens. Ek praat van 'n erediens waarin die Here betrokke is wat ons ken. Vir die mens wat in die wêreld is en onwedergebore is, is dit die aagligste ding wat hy kan hoor en dan wil hy amper vir homself sê, my sal dit daarom nie sê nie, ek wil hom liewer hel toe gaan. Want dit klink dan iets vreesliks. Maar ek dink dis 'n baie, die Engelse woord apt, baie akkurate, baie goeie beskrywing van wat hemel is. 'N nimmer eindige aanbidding, 'n nimmer eindige lofprysing voor God. Dit is 'n ewige erediens. Maar ek sê in jou vlees is kinke vir jou na iets wat lekker is nie, want baie wil nie eers vanoggend kerk toe kom nie. Hulle het die verskoning om by die huis te bly. Dis makliker. Hier is waar ek begin voorberei word deur die woord van God en deur die gees van God word ek omgebore, word ek weergebore om reggemaak te word dat ek reg is vir hierdie terrein, hierdie sweer van bestaan. Dat dit my hart se soeke is. En daarna kan iets sien dat ek vir ewig op my knieë kan wees voor die koning van die konings. En dis nie iets wat uit 'n mens uitkom nie, is iets wat myself uitkom nie. Dit kos 'n kragtige ingryping van God om dit te doen. Ek sien uit na 'n ewige erediens. Ek sien uit daarna om vir ewig op my knieë voor hom te wees, om te aanbid, om in die lof te sing. Ek het nie 'n saak met enigiets anders wat daar is nie, om hom te kan sing en hom te kan aanskou. Die ewigheid is dalk nie eens genoeg nie. Ek was nie so nie. My ou lewe sou gedink het, wat sal die hemel wees? Ek soek lei lekker land waar ek niks hoef te doen nie. Lê onder 'n boom wat miskien lekker sjokolade aanhang. My suiker laat dit nou nie meer toe nie, maar dan het ek nie so 'n probleem nie, né? Sommige regte bar one hier bo jou. Nee, nie vir my daai hemel keer nie. Daai hemel klink dan vreeslik jong, klink soveel kerk. Prys die Here. Hy haal ons uit, ons vlees, hy haal ons uit, ons ou natuur. En hy doen die onmoontlike. Hy haal die vis uit sy water en die vis floreer. in 'n nuwe natuur, in 'n nuwe omstandighede. En dis die karakter van hierdie weergeborenheid wat hy ontpraat. Weergebore impliseer, en Nikodemus, ons verstand gaan te bowe, maar mense sonder die Heilige Gees sal nie eers hierdie begrip verstaan nie. Hulle sal hierdie deel maar altyd duister bly. Weergebore impliseer dat alles wat ek tot nou toe gedoen het, is van nul en geenere waarde. Jy moet ophou. Ek staak dit. Ek los dit. En deur die woord van die Here en deur die Gees van die Here word ek omgemaak in iets nuuts. En ek begin absoluut nuut. Met 'n nuwe natuur. 'n Nuwe wese. Paar jaar terug het ek vir julle al geleer wat bekering is in drie woorde wat daar uitstaan. Ek het nie tyd daarvoor vanoggend om daar weer by stil te staan nie. Dis radikaal. Dis 'n radikale verandering wat plaasvind. Net soos jy verwag as jy 'n vis uit die water uithaal, daar moet iets radikaal gebeur in die vis, en fisiologies in die vis. Radikaal is maar 'n mooi woord en beskrywing daarvoor, want dit kom van die Griekse woord radix af, wat beteken wortel. Vanuit sy wortel, uit sy fondasie, uit sy wese, is daar 'n verandering. 'N goddelike verandering. Sy sentraal. Daar's 'n nuwe kern in sy lewe, daar's 'n nuwe sentrum in sy lewe. My ou lewe het gewandel oor my dinge, en my goeters, en my aan die aspirasies en ideale. En mense in die kerk het Christus ingetrek, maar dit wentel nog steeds om die planeet ek. En dan sterf ek daarin. Planeet ek word heeltemal gelos. En Christus word die kern. Elke deel, elke grintjie van my lewe, dis die totaal. Wendel rondom hom. En ons geestelike groei is daarin, is 'n pad van oorgawe, dis 'n pad van opoffering, dis 'n pad van neerlê, want U is die kern van my lewe, en alles in die lewe gaan oor my. Dis die wedergeboorte waar die Here Jesus van praat. Dis 'n radikale, 'n totale, sentrale verandering. 'N nuwe mens. 'N nuwe gees. 'N nuwe uitkyk, 'n nuwe alles. Totaal net. Dink om dit nog te kan benadruk, wil ek die negatiewe kant daarvan gebruik. Wat word nie bedoel nie? En ons moet mooi na luister, want dis die dinge wat ek baie hoor. En ek het 'n hart hiervoor, en dit bly op my, en ek weet dis die hart wat die Here op my gedruk het, besonder vir kerkgangers. Soos Paulus 'n hart gehad het vir die heidene, en hy homself kom help nie, hy moet by die heidene werk, en daardoor vir Petrus sê, gaan werk julle met hulle, my hart is daar, want die Here lê dit op my, lê die las op my, het ek dieselfde las vir mense wat in kerkbanke sit, verlore. Jaar en jaar uit kerk toe gaan, en hy dink ek is 'n kind van God, maar as ons praat oor hierdie wedergeboorte, weet hy niks daarvan af nie. Hoe baie mense sit in kerkbanke, en as ek vraag, praat oor jou bekering, kom staan op en kom getuig voor mense van jou bekering, kan hy niks sê nie. En hierdie absolute bly staan. As jy nie weergebore word, nie gaan jy nie koninkryk van God nie sien nie, nie nou nie, nie vir ewig nie. Jy gaan nie pas daar nie, want jy is nog 'n vis wat in die water is. En as God in sy woord jou nie daaruit haal nie, wat is wedergeboorte nie? Wedergeboorte is nie, jy moet meer godsdienstig word nie. Wedergeboorte beteken nie, ek moet meer Bybel lees en ek moet meer kerk toe kom nie. As mens praat oor wedergeboorte en jy moet tot bekering kom, dan sit onmiddellik baie en baie mense en kerkgangers hier en gaan om te sê, okay, nee dominee, ek sal meer kerk toe kom. Ek sal meer my Bybel lees, ek sal meer hierdie goeders doen. Wie probeer homself red daar? Kan 'n vis homself verander? Een van die grootste dinge wat my grief van hierdie leen van evolusie wat verkondig word, dat 'n wese besluit het, iewers langs die pad, ek kan nie so leef nie, ek het iets anders te nodig. En toe kry hy vlerke, en toe vlieg hy. As dit so was, dan hoekom is die mens nog op aarde, want so oud soos ons mensdom is, wil ons allemaal vlieg. En ek weet nie van julle nie, maar hier is naaks. as God dit nie doen nie, as God nie ingryp nie, as hy nie in die wese van die DNA van die vis ingryp nie, en vir hom die kapasiteit gee, om nie net die water te kan los en suurstof te kan, maar om buiten die water te kan bestaan, sonder dat sy vel uitdroog, sonder dat hy baie effekte wat daarmee saamgaan sal hê. Dis 'n geweldige ingrype. Bietjie meer kerk toe gaan, bietjie meer Bybel lees, bietjie meer godsdienst, gaan jou nie help nie, en ek wil dit onderstreep ook, deur vir julle uit te wys, met wie praat die Here hier? Met 'n uiters godsdienstige man, 'n fariseer, en 'n lid van die Joodse raad. Hy kom sit hier voor hom, en hy kom sê vir hom as ware, dat alles waarmee jy besig is tot op nou, help jou net mooi niks. En Nicodemus binne in sy binneste weet het, dis hoekom hy voor Christus sit, daar is iets wat hom pla. Die offer is net nie genoeg nie, daar kort iets meer, daar is reg Nicodemus, ek is blank, bly jy het daai verstand. Dis veronderstel om so te wees, hier is alles vooruitwysers na Christus. Ek is so benoud vir so baie wat kerkbanke vol sit. Maar nog nooit begryp het waaroor ek vanoggend hier praat nie. Luister daarna. Das ander wat beteken, bekeer jou, word weergebore, ek moet my hart regmaak. Ek moet harder probeer, ek moet my gesindheid regmaak. Jy moet een hartverandering hê. Dis woorde wat jy nergens in die Bybel gaan kry nie. Dis nie net onbybels nie, dis anti-bybels. Jy kan jouself nie red nie. Een vis kan homself nie die water uithaal nie. Daar is 'n ingryp van God nodig. Wedergeboorte is nie die verwydering van iets nie, dis nie die verandering van iets nie, dis die totale omswaai. In die wese, in die DNA van die mens, in die wese van die mens, en dit kom net myself uit nie. Petrus skryf mooi oor, hy sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het, om te lewe en om te dien. Dit kom deur dat ons omken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en sy mag. Deur dit te doen dat hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan ons die verderf ontvlug, begeerlike van die wêreld aan die werksames ontkom en so kan ons deel kry aan die goddelike natuur. Dis 'n natuursverandering. So ingrypend is dit. Dis 'n sterwe in 'n vleeslike natuur, alhoewel hy 'n deel van my lewe nog saamloop tot die einde toe, en my gaan irriteer en my gaan pla, maar die wese van my natuur, en deur die woord en deur die gees in die woord, het verander. En dat ek nou deel in die natuur van God, en die natuur van Christus. Dis hoe omvangryk wedergeboorte is. En kinders van die Here, as julle daardeur gegaan het, julle identifiseer dit. En nie wat ek was nie. Ek het nie die belange wat ek was nie. En hoe meer ek die pad loop saam met die Here Jesus Christus, hoe meer kom hierdie goddelike natuur na vorentoe, want dis die blywende werk van die Gees in my, om my voor te berei vir dit wat op my wag, dat ek kan reg wees vir hierdie erediens wat wag voor ons. Eers was ek nie daar nie, maar hoe meer ek een pad saam met hom stap, hoe meer my natuur verander word, hoe meer word dit so. Tyd haal ons in. Hoe word het gedoen? Dis waar het van ons as mense bietjie onaanvaarbaar raak, denk ek. Want ons wil toch so glo, ek is in beheer van my eie lewe, ek is bestuurder van my eie lewe. Dit word uitgebasyn in die media en oral in die wêreld, want hulle dink, jy moet beheer neem van jou lewe, jy moet stuur, dit is jou keuse. Hulle hou nie daarvan om te hoor dat jy het geen beheer hieroor nie. Maar dat dit die terrein van God is. Dat jy nie op 'n dag wakker word en besluit jy, maar ek gaan 'n kind van God wees en ek swaai my lewe om nie. Sal moontlik geen vis kan besluit om homself te verander nie. Dis die werk van die Gees. Dis die werk van die Gees op die tyd van die Gees. Dit want waar hy hoor, jy hoor die geluid, ons sien die werking van die Gees, maar ons verstaan nie die werking van die Gees nie. Ek verstaan nie die werking van die Gees nie, maar die Gees werk. Ek het dit in my lewe gesien, ek het dit in my eie lewe gesien. Op 'n dag toe God het goed besluit het, daardie oggend toe gryp die Gees my en toe verander my lewe. En as hy voortgeset die verandering, sy woord het aan my deurgekom, sy Gees het aan my deur te gekom en ek het my wese verander. En hy word die koning van my lewe. Ek het baie ander se lewens gesien. Dankie Vader, ek het baie van julle se lewens gesien. Dis die terrein van sy Gees. Hy werk waar hy wil. Hy werk soos hy wil. En hy werk verswaarlik twee keer op dieselfde manier. Verswaarlik ooit mense wat by mekaar sal kom en dieselfde getuienis sal hê, dieselfde bekering. Unieke werking met elkeen van sy kinders. Wat moet ek hiermee maak? Waarom ek nou aan dink, die uiteinde, wat maak mense nou met dit alles? Miskien is daar een van drie uiteindes wat ons kan hê as ek hier uitloop. Die kind van die Here sal hom verbly hieroor. Ons verheug ons oor hierdie wonderwerk van wedergeboorte. Alhoewel ek dit nie teologies kan vasmaak en vir jou punt A tot punt B kan uitskrywe en vir jou allerhande mooie sistematiese ontleding daarvan gee nie, want is dit terrein ver bo my en jou terrein. Dis God se terrein. Dis God se werking. Maar as kind van die Here, verheug ek my oor, want dankie Here Jesus, ek kan terugkyk op 'n dag in my lewe, miskien kyk jy terugkyk op 'n tydwerk in jou lewe wat jy weet, maar God het ingegryp, ek is nie meer dieselfde mens nie. Hy het my natuur verander. Het sy dat dit deur 'n ongeluk was, het sy dat deur 'n tyd van lyding was, of wat ook al was, dit maak nie saak nie. Ek kan terugkyk en ek kan sien. Ek onthou my ontmoeting. En ek weet ek behoort aan hom. En dis sy werk. En saam met dit kan ek terugkyk na die lewe daarna en ek kan sien hoe hy besig is om my te verander. O, natuurlik is daar baie dinge waarop ek kan roem wat ek nog mee misluk en faal. Maar in genade kan ek vashou daaraan, ek weet ek is sy kind. Want ek weet hy het my weergebore. Want hy gaan dit net verwerp. Uitstap en afmaak, asof het niks is nie. Baie mense in die kerk doen het al vir baie eeuwe, vir baie lang. Het nie klou waar oor die tekst gegaan, het nie klou wat die Here gesê het volgend nie. Daar was geen ontmoeting nie. Maar die vis is in die water. Hy smag nie na die koninkryksdinge nie, en hy sing nie die koninkryksdinge nie. My hartsbegeerte is dat jy die derde persoon sal wees as jy nie die eerste een is nie. Die een wat in 'n wroeging is. Ek weet nie of ek verlos is nie. Ek weet nie of ek weergebore is nie. My sonde is groot, my sonde is oorweldigend. Dan sê ek vir my Here dankie. Sy woord het uitgekom waar hy moet uitkom. Want vir daai siel is daar hoop. 'N siel wat begin raak sien, maar ek verdrink. Siel wat raak sien, maar ek is in sonde. Siel wat raak sien, maar Here, ek staan nie voor hierdie voorwaardes nie. Ek weet of dit waar is in my lewe nie. Oor daai persoon glimlag ek. Want jy is op die drempel van wedergeboorte. Die Gees is klaar besig. En as sou jy nie die worsteling gehad het nie. Dis die Gees wat maak dat ek 'n worsteling het. soos Nikodemus ook oor homself gehad en baie deur die eeue. Al hierdie goed wat ek doen is net nie genoeg nie. Martin Luther het op sy knieë gegaan en die trappe op en af gekruip en probeer om iets te doen, net dat hy kan beter voel oor homself, want die godsdienst wat die Roomse kerk van gee, is nie genoeg nie, en het antwoord het nie, en tot hy by die openbaring kom het, die water het deurgebreek deur die gees deurom. My genade is vir jou genoeg, geloof en geloof alleen, en toe word hy weergebore. Maar nie lang, hy het nie kort nie, hy het lang gesukkel, lang geworstel met die Here, oor sy salig en sy redding. Mag jy, as jy nie die eerste is, nie die derde wees. En my deur is vir so 'n persoon, net soos Here Jesus Christus, dag en nag oop. Moenie onnodig worstel nie. Kom kry water. Ek kan vir jou help om die water te kry wat die lewe gee. En dit vir ewig. Selfs die wat na die opname luister, is net 'n telefoonoproep ver, is net 'n e-pos ver. Moenie in wroeging bly nie, maak seker. Amen. Dankie Here Jesus vir hierdie kragtige verhaal. Dankie vir u wysheid en die insig dat u dit gebruik om hierdie kardinale onveranderlike punt, skeidingspunt te stel ook. Sonder wedergeboorte sal niemand die koninkryk van God sien en beerwe nie. En dankie Heer Jesus dat dit nie ons werk is nie. Want my werk sal altyd wees dat ek myself net probeer verbeter in die mate wat ek dit verstaan en waarmee ek tevrede is, maar Here, u is nie tevrede daarmee, en u werk deur u gees, en u werk deur die woord in mense, en u gryp hulle in die diepte van hulle hart, en u dop hulle om. Dankie dat u my omgedop het, en baie van ons wat hier sit, omgedop het, ons nuut gemaak het, en reg gemaak het, en voorberei ook vir dit wat wag, en dit wat kom. Dat jy ons oë oopgemaak het, ons hierdie koninkryk nou al kan sien, kan begin en glo en beerwe en begryp. En my hart gaan uit na Here, die wat sy oë nog toe is. En ek bid dat jy deur die gees onrustigheid, 'n blywende onrustigheid daar sal plaas, totdat hulle by dieselfde punt kan kom. Here, ons weet nie hoe dit werk nie, ek weet nie hoe dit in my lewe gewerk het nie. Maar ons glo en ons volstaan by wat u doen. Wat u gees doen is reg. En altyd op die regte tyd en op die regte manier. Dankie o gees van God, dat u tot vandag toe en tot die einde voor die wederkoms nog sal besig wees om mense se harte te verander, hulle nuut te maak. En ons bid het ook so, Here, en besonder in ons omgewing waar ons in lewe, in die stad waar ons in bly, ons bid het vir die land waar ons in bly, die kontinent waarop ons is, ons bid het ook vir die wêreld waar ons in bly, en besonder in hierdie onsekere tye, kom o Gees van God, kom wekgeboorte, wedergeboorte nog baie mense se harte, kom voeg by die getalle, bou u koninkryk. Amen.